U studiju su urednik emisije Milja Brkić i speaker Božica Mirković.
Dobar dan, počinje dnevnik, u najavi izdvajamo.
Dodik, predstavnici opozicije u funkciji unitarne BiH i stranih ambasada, zato im smetaju odluke koje je usvojio parlament Srpske.
Nakon saslušanja u tužilaštvu zbog nezakonitog ugovora o lobiranju, Konaković tvrdi da se šalio, krivicu prebacuje na predstavnika Republike Srpske.
Prošireni kolegijum MUP-a Srpske, stanje bezbjednosti dobro, naredne godine novo povećanje plata.
Na prvoj sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta bez dogovora o povećanju minimalne plate za narednu godinu.
Od nove godine bez tranzita ruskog gasa preko Evropske unije.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Iliriju, Partizan domaćin FMP-u u ABA ligi.
Vrijeme promjenljivo i sutra slično uz više oblačnih perioda.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da su tvrdnje opozicije da su odluke donesene na posebnim sjednicama Narodne skupštine veleizdaja Republike Srpske i dokaz da oni ništa ne razumiju. On je naglasio da je jedino što predstavnici opozicije u Srpskoj znaju da rade jeste da služe bošnjačkim i stranim interesima. Taj stav dijele i drugi predstavnici rukovodstva Srpske, ali i stručna javnost. Opširnije Srđan Kecman.
Ne smiruju se tenzije nakon subotnje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, čiji je rezultat imenovanje vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske i povlačenje nekoliko zakona. Na optužbe opozicije da je ovim potezom vladajuća struktura pokazala da je nedosljedna i licemjerna, reagovao je predsjednik Milorad Dodik. On je poručio da je opozicija ta kojoj se mogu dodijeliti ti epiteti, s obzirom na činjenicu da su, kada su se donosili zakoni bitni za Srpsku, oni bježali iz skupštinske sale.
Nisu glasovali za što. Kada smo htjeli da sada napravimo novu platformu za razgovore Republike Srpske, oni su opet nešto protiv. Ali znam zašto jesu. Oni su zato da budu podanici britanskom ambasadoru i nekim evropskim ambasadorima i muslimanskom šovinističkom koncept, nacionalističkom koncept muslimana koji Bosni i Hercegovina hoće da naprave unitarnu zemlju. To on radi. A zato nas napadaju. Dakle, bilo je vrijeme da se stane. I da se kaže, čekaj da vidimo šta je nacionalni interes ovog naroda. Da li je to Bosna i Hercegovina ili Republika Srpska?
Srpski delegat u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević poručuje da su stranke iz opozicije sve vrijeme bili pomagači oni koji su napadali institucije Republike Srpske.
Oni koji su napadali Republiku Srpsku, oni zbog kojih smo morali donositi zakone koji su bili odbrana Republike Srpske, su poraženi. Jedini koji su ostali još da budu poraženi su oni iz opozicije iz Republike Srpske koji su bili pomagači tih napada na Republiku Srpsku, koji su zajedno sa njima željeli da ako oni ne mogu da budu vlast, da nema ni Republike Srpske.
Među prvima koji su se oglasili nakon sjednice Skupštine bio je bivši predsjednik SDS-a Milan Miličević. On je rekao da je Narodna skupština ponovo pokazala da je jedina uloga zaštita ličnih interesa režimske političke elite. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujčić odgovorio mu je poručivši da se odluke za dobrobit Republike Srpske donose u Narodnoj skupštini u Banja Luci, a ne u Sarajevu i OHR-u.
Narodna skupština je mjesto gdje se trebaju donositi sve odluke po Republiku Srpsku i naravno te odluke trebaju da se poštuju i da se uvažavaju. A gospodin Miličević bi trebao da se više bavi pitanjima svoje vlastite partije koja je praktično u rasulu od njegove smjene, a ne da se bavi stvarima koje su u suštini bitne za Republiku Srpsku i koja će donijeti dobro za svakog građana Republike Srpske.
Da je Narodna skupština postupila adekvatno političkom momentu, smatra stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluža. On je ocijenio da je rukovodstvo Republike Srpske prepoznalo velike promjene u svjetskoj diplomatiji i prilagodilo im se.
Je došlo do velikih promjena geopolitičkih odnosa, kako međudržavni, isto tako i u određenim i podređenim pitanjima. Dakle, u tom kontekstu treba da posmatramo i reagovanje Republike Srpske. Na vrijeme rukovodstvo Republike Srpske prepoznalo upravo te svjetske procese, promjene koje se dešavaju i da smo ostali po strani, da smo ostali dosljedni prvobitnim principima na kojima se insistiralo, sigurno to ne bi u konačnici donijelo do, a da kažem, nekog novog razvoja institucija, to jest razvoja politika Republike Srpske.
Podsjećamo, poslanici Narodne skupštine usvojili su na 27. posebnoj sjednici po hitnom postupku zakon o prestanku važenja 6 zakona ranije usvojenih koje su ustavni sudovi Republike Srpske ili BiH suspendovali i stavili van snage.
Stanje bezbjednosti u Republici Srpskoj je dobro, a u prilog tome govori statistika prema kojoj je stopa kriminaliteta u opadanju. Ovo je izjavio ministar bezbjednosti Republike Srpske Željko Budimir nakon proširenog kolegijuma ministra unutrašnjih poslova, kojem je prisustvovao i predsjednik Milorad Dodik.
Kad su u pitanju pripadnici MUP-a, oni su obezbijedili ovaj ambijent da u Republici Srpskoj nije bilo bezbjednosne krize u proteklom periodu, omogućili su da se politička aktivnost sprovodi bez ikakvih izazova koje bi dolazili sa strane i to je ono što je najvažnije, zbog toga je Republika Srpska ostala stabilna i politički i ekonomski i u svakom drugom smislu. U tom kontekstu su rađene određene akcije, imali smo 95 operativnih akcija, od koga 14 međunarodnog karaktera, znači policijski službenici su se s ovim izazovima suočili. Pazite, to nisu mali izazovi od trgovine sa narkoticima, zloupotrebe opojnih droga i ostali stvari. To su izazovi 21. vijeka. I ono je jako važno reći da su to policijski službenici naši radili na najefikasniji način i od toga su dobili priznanja i od policijskih agencija i međunarodnih organizacija kao što je Interpol i Europol. Mi smo sigurno jedna od najefikasniji i najprofesionalnijih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini.
Policija Republike Srpske je jedna od agencija, odnosno državnih institucija koje narod najviše vjeruje. Ostaje još mnogo posla, naravno, da uradimo. Osnovne pretpostavke za uspješan rad policije već su se desile godinama unazad i nikada ne smijemo zaboraviti jednu činjenicu, da nismo dozvolili da se policija Republike Srpske izgubi u reformama koje su predviđale njeno ukidanje. Koliko je bilo ispravno, danas to govori situacija koju gledamo u Republici Srpskoj. Stanje bezbednosti je zadovoljavajuće i dobro, vrlo dobro. Učinili smo sve da inoviramo i pomognemo u podmlađivanju Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno službenika koji su na terenu. Učinili smo sve da napravimo materijalne pretpostavke za rad policajaca i po ljudi u MUP-u najbolje moguće. Ponosno sam što sam imao priliku da rukovodim procesima koji su doveli do toga da danas plata koja se ovdje isplaćuje zaista po, da ne kažem onome što nam kažu policajci, oni kažu da zadovoljni. Ja sam došao ovdje njima da kažem da ćemo u martu i aprilu razmatrati ponovno povećanje plate.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je predsjedniku SDA Bakiru Izetbegoviću da bi trebalo da prestane da sanja o unitarnoj državi, jer se to u BiH nikada neće ostvariti. Ona je ukazala da je Ustav BiH svim konstitutivnim narodima u Bosni i Hercegovini dao jednaka prava i da je na to do sada trebalo da se navikne Izetbegović, koji ponovo prijeti hrišćanima, Srbima i Hrvatima u BiH.
Cvijanovićeva je istakla da je bespotrebno da se Izetbegović ovakvim prijetećim izjavama dokazuje čak i svojim biračima, jer će trojka svakako biti poražena na predstojećim izborima. Izetbegović je izjavio sinoć na tribini SDA da će se stati ukraj tome da se Bošnjaci, kojih ima preko 50%, svode na trećinu vlasti.
Ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković iz dana u dan tone sve dublje. Mijenja izjave u vezi sa nezakonitim lobiranjem u Sjedinjenim Američkim Državama. Sada tvrdi da se samo šalio kada je na sjednici savjeta ministara rekao da je organizator i potpisnik ugovora o lobiranju. Konaković, koji je saslušan u tužilaštu BiH, ubjeđen je da su ga prijavili srpski ministri Staša Košarac i Srđan Amidžić. Za glavnog tužioca u tužilaštu BiH Milanka Kajganića tvrdi da ga proganja, a da svi mediji koji pišu o nezakonitom lobiranju lažu. Pripremio Milan Stojić.
Jesam potpisao, nisam potpisao, šalio sam se i tako redom, mijenja iskaze aktuelni ministar inostranih poslova u savjetu ministara Elmedin Konaković. Medijsku pažnju sa izvještaja o kontaktima sa licima iz narkokartela kao i nezakonitog djelovanja u lobiranju u Sjedinjenim Američkim Državama uporno pokušava prebaciti na SNSD i predsjednika Milorada Dodika.
Zato što sam se šalio na vijeću ministara da lobiranje u Americi ide preko ministarstva vanjskih poslova, da sam ja lično potpisao taj ugovor, to je nemoguće jer nemam tu poziciju. Bilo bi nezakonito da jesam. Mi smo to potpuno drugačije organizovali. I samo su Košarac i Amidžić mogli javiti Kajganiću to što sam ja govorio na vijeću ministara.
Na Konakovićeve optužbe danas je odgovorio ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić, rekavši da nije problem što se Konaković navodno šalio, nego što je napravio ozbiljan poreski prekršaj koji će imati posljedice.
Odnosno, postoje obaveze plaćanja poreza koji su vezani za taj ugovor koji sam po sebi predstavlja porezivi promet. Nije majka klela što se kockao, već što se vadio. To je situacija u ovom konkretnom slučaju. Ja mogu samo da budem zahvalan kolegi Konakoviću, jer on je pokazao da Bosna i Hercegovina nerijetko jeste šala od države.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu BH parlamenta Miroslav Vujčić ističe da je Konaković u tužilaštvu BiH odavno trebao biti pod istragom, a ne da ga pozivaju u svojstvu svjedoka.
Ovo je jedan u nizu poteza koje je povukao on, a koji su veoma štetni po njega samog, a i po Bosnu i Hercegovini. Dakle, nevjerovatno je da u jednoj zemlji ministar inostranih poslova ima prijateljske odnose sa veoma sumljivim licima koji se bave različitim kriminogenim poslovima. Tužilaštvo koje se bavilo politički montiranim procesima sad za sad čuti. Ako želi da dokaže svoju profesionalizam, trebalo bi se pozabaviti i ovim slučajem.
Svaka riječ u tekstovima sarajevskih i drugih medija koji pišu o lobiranju u Sjedinjenim američkim državama je laž, tvrdi Elmedin Konaković. Podsjećamo, još u aprilu ove godine sarajevski mediji su pisali da je propalo Konakovićevo lobiranje jer je dio novca koji su u ime Ministarstva inostranih poslova u Savjetu ministara na račun lobista uplatile privatne kompanije vraćen u BiH zbog sumnje na pranje novca. Na potezu je tužilaštvo BiH.
Slušate dnevnik. Nekadašnji komandant 3. armije vojske Jugoslavije i načelnik generalštaba, general Nebojša Pavković, preminuo je danas u Beogradu u 79. godini. Pavković je u Beograd stigao 28. septembra iz Finske, nakon što mu je na zahtjev vlade Srbije zbog teškog zdravstvenog stanja omogućeno ranije puštanje iz zatvora. Telegram saučešća uputio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, poručivši da je Pavković dužnost obavljao sa snažnim osjećajem odgovornosti, posvećenosti i pripadnosti Srbije. Počinje period dubokog i trajnog sjećanja, poručio je premijer Srbije Đuro Macut.
Meni izuzetno ova vest teško pala i izražavam saučešće porodici generala Pavkovića, jednog, da kažem, od simbola otpora i srpske borbe za svoje teritorije, zapravo za očuvanje Srbije u svom integralnom obliku kakav smo imali do 1999. godine. Odlaskom generala Pavkovića mi zapravo počinjemo jedan period sećanja jako dubokog i trajnog, koji će sigurno u istoriji biti zabeležen kao jedna borba malog naroda protiv velikih sila, uslovno rečeno. I njegov odlazak je zapravo simbolika jednog, da kažem, postojanja jedne zemlje.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da Srpska njeguje dugogodišnje prijateljske i sadržajne odnose s jevrejskim narodom i državom Izrael.
Dva naroda povezuje duboko istorijsko iskustvo stradanja, što je utemeljilo snažno međusobno razumijevanje i poštovanje, napisao je predsjednik na X-u. Nakon sastanka sa izraelskim ljekarom, piscem i dramaturgom i Dom Netanjahuom, bratom izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, sa izraelskim književnikom danas je razgovarao i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
Ministri energetike zemalja članica Evropske unije podržali su danas prijedlog o postepenom ukidanju uvoza ruske nafte i gasa do januara 2028. godine.
Na sastanku u Luksemburgu ministri su odobrili planove koji predviđaju postepeno ukidanje novih ugovora za uvoz ruskog gasa od januara naredne godine, postojećih kratkoročnih ugovora od juna 2026. godine i dugoročnih ugovora do januara 2028. godine. Tekst zakona još nije dobio konačnu verziju, jer o konačnoj verziji mora da se razgovara u Evropskom parlamentu.
Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump još nije donio odluku da li će Ukrajini biti isporučene krstareće rakete Tomahawk. Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas izjavila je da je zabrinjavajuće što postoji mogućnost da Putin posjeti Budimpeštu i tamo se sastane s Trumpom, i iz Moskve ocjenjuju da Europska unija pribjegava aktivnim pokušajima sabotaže uoči sastanka Putina i Trumpa i nastoji da poremeti mirovni proces sukoba u Ukrajini. Opširnije Vesna Drakulić.
Vance je naglasio da je Trump prije svega fokusiran na bezbjednost Sjedinjenih Država i da su rakete Tomahawk potrebne i američkoj vojsci.
Administracija predsjednika Trumpa ostaje posvećena traženju mira u Ukrajini. Nastavit ćemo da idemo putem mira, čak i ako bude potrebno još nekoliko mjeseci, nedjelja ili ne daj Bože duže. Nastavit ćemo da radimo na tome.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas ocijenila je da su Trumpovi napori da se dostigne mir dobrodošli, ali je izrazila nezadovoljstvo zbog toga što postoji mogućnost da Putin dođe u Mađarsku.
Uopšte nije lijepo što postoji mogućnost da Putin posjeti Budimpeštu i tamo se sastane sa Trumpom. Loše je vidjeti da Putin dolazi u neku evropsku zemlju. Važno je da se Zelenski sastane sa Putinom. Amerika ima snage da izvrši pritisak na Rusiju da sjedne za pregovarački sto. Iako to upotrebe, to može donijeti i kraj rata.
Zelenski je poručio da je spreman da se pridruži sastanku u Budimpešti, ističući da je potrebno izvršiti veći pritisak na Moskvu kako bi se okončao rat u Ukrajini. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocijenila je da je Evropska unija prešla na aktivne subverzivne akcije prije sastanka Putina i Trumpa u nastojanju da poremeti sve mirovne napore u Ukrajini. Naglasila je da bilo kakav mirovni sporazum za Ukrajinu mora da se pozabavi uzrocima sukoba u korijenu kako bi se osigurao fundamentalni i dugoročni mir.
Oni čine sve što mogu da eskaliraju sukob. Teško je reći koliko su ti ljudi svjesni šta rade s obzirom na broj amatera koji predvode sve ove zapadnoevropske zemlje. Ovim ljudima nedostaje profesionalizam u pogledu obrazovanja, iskustva i znanja.
Sastanak predsjednika Rusije i Amerike u Budimpešti imaće egzistencijalni značaj za Mađarsku jer bi mogao da okonča sukob u Ukrajini koji smeta normalnom razvoju mađarske ekonomije, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.
Sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske završena je bez dogovora o iznosu najniže plate za iduću godinu u Srpskoj. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Legić rekao je da je jednoglasno usvojen novi poslovnik ovog savjeta. Socijalni partneri poručuju iznos najniže plate mora se povećati. Opširnije Gordana Stanić.
Sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske završila je bez konkretnih prijedloga o iznosu najniže plate za iduću godinu. Usvojene su samo nove promjene u poslovniku, izjavio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Danijel Legić.
I na taj način dobili jedan moderniji, efikasniji poslovnik koji će definitivno da posluži u narednom radu Ekonomsko-socijalnog savjeta u smislu produktivnosti, a moram opet da pomenem i efikasnosti.
Nakon što se analizira izvještaj ekonomskih pokazatelja od strane Ministarstva financija Srpske, ponovo će biti riječi o iznosu najniže plate, dodao je predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković. Samo određivanje najniže plate će biti i korak ka zadržavanju radnika u Republici Srpskoj, ističe Stanković.
Tu prvenstveno mislimo i na najnižu platu koja sad trenutno iznosi 900 konvertibilnih maraka, plate za kave, srednju stručnu spremu, višu i visoku, jer smatramo, kažem, da sve plate u Republici Srpskoj moraju rasti. Ono što je također jako bitno za Savez sindikata Republike Srpske, da utičemo kako vlada, tako i oba socijalna partnera vezano za ovo nekontrolisani rast cijena, jer smatramo da ništa nećemo puno postići ako podignemo plate, ako cijene proizvoda i usluga nastave da raste.
Plate moraju imati određeni procenat rasta, saglasan je i predsjednik Unije poslodavaca Srpske Zoran Škrebić.
Ono što je bio naš zahtjev u nekom ranijem periodu, a i sada je, pregovori, odnosno rast tih plata, mora biti u skladu sa makroekonomskim pokazateljima i svim onim bitnim faktorima koji utiču na kako ekonomiju, privredu, poslodavce, ali tako i na radnike.
Ministar Regić je podsjetio da od 2018. godine na Ekonomsko-socijalnom savjetu Republike Srpske nije donesena odluka o visini najniže plate, nego je to činila vlada Republike Srpske.
Završena je kriminalistička obrada 15 lica koja su uhapšena na području Dervente zbog organizovanja borbi pasa.
Sedmoro uhapšenih je po nalogu Okružnog javnog tužilaštva Doboj pušteno na slobodu, dok je 8 lica koji su strani državljani predato službi za poslove sa strancima BiH. Protiv svih uhapšenih bit će dostavljen izvještaj o izvršenom krivičnom djelu mučenje i ubijanje životinja. Psi koji su zatečeni na lokaciji predati su u azil. Slučaj je osudila vlada Republike Srpske, a očekuje da odgovorni budu što prije adekvatno kažnjeni.
Radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka nastavili su štrajk mirnom protestnom šetnjom u centru grada. Iako je većina vrtića zatvorena, u 4 vrtića danas je organizovan rad sa djecom uzrasta do 3 godine iz jasličkih grupa. Rad u tim vrtićima odvijao se u skladu s novim aktom o minimumu procesa rada. Direktor centra Petar Jokanović pozvao je gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića da se aktivnije uključi u rješavanje situacije i pomogne u postizanju dogovora koji bi doveo do okončanja štrajka. Plan rada za sutra za sada nije poznat. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Zaposleni u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje protestnom šetnjom uz zvižduke i zaustavljanjem pred gradskom upravom iskazali su svoje nezadovoljstvo. Poručuju da od svoje borbe ne odustaju. Vaspitač Olivera Janić.
Da smo se mi na ovu odluku odlučili, to jest na štrajk, jer nam ništa drugo nije preostalo. Ta odluka nije usmjerena ni protiv djece, ni protiv roditelja, ni protiv zajednice. Mi jednostavno želimo život dostojan čovjeka, želimo da se vrati dostojanstvo našoj profesiji.
Rad je danas bio organizovan samo za jasličke grupe i to do 12 časova u vrtićima Neven, Plavić Uperak, Naša djeca i Marija Mažar, u kojem borave i djeca sa poteškoćama u razvoju. Kako će izgledati organizacija rada za sutra još nije poznato. Predsjednica sindikalne organizacije Slađana Mišić.
Sutra, vidjet ćemo sutra, ovaj dan je dug, on traje do ponoći, mi smo dostupni do ponoći, na vezi smo, čekamo, sarađivat ćemo, razmatrat ćemo, a loptica je sada kod njih.
Umjesto traženog povećanja plata od 20%, što je glavni zahtjev zaposlenih, gradska uprava ponudila je isplatu stimulativnog dodatka za 2 mjeseca. Međutim, sindikat to ne prihvata kao trajno rješenje, naveo je direktor centra Petar Jokanović i dodao.
Molim gradonačelnika i na ovaj način da nas pozove da sjednemo. Mislim da smo toliko blizu potpisivanja i rješenja da ništa nije sporno, samo eto da se dogovorimo. Gradonačelnik je rekao da ima prostora za 20% povećanja. Mi samo to i tražimo i ne vidim stvarno nikakav problem da ova agonija toliko traje.
Gradska uprava spremna je na potpisivanje novog kolektivnog ugovora, ali tek nakon usvajanja budžeta za narednu godinu, ponovila je gradski menadžer Mirna Savić-Banjac.
Dakle, u ovom trenutku 20%, a vrlo brzo ćemo znati da li će biti usvojen budžet i onda će biti moguće sa određenim prihodima da se od januara potpiše, dakle, i trajno rješenje vezano za 20%.
Zaposleni u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje štrajkuju od 14. oktobra. Kako će sutra izgledati organizacija rada u banjalučkim vrtićima i dalje je neizvjesno.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović razgovarao je u Banja Luci sa delegacijom kineske kompanije Shandong o aktivnosti na izgradnji autoputa Banja Luka-Prijedor.
Predstavnici kineske kompanije naveli su da se u narednom periodu očekuje intenziviranje radova i završetak izgradnje ove saobraćajnice u skladu sa predviđenim rokovima. Na sastanku je istaknuto da su uspješno okončane sve procedure u vezi sa kreditnim angažmanom i osiguranjem od kineske osiguravajuće kuće Sinošur i da su potpisani neophodni prateći aneksi i prilozi koncesionog ugovora. Vlada Republike Srpske dodijelila je koncesiju kineskoj kompaniji Shandong za izgradnju autoputa Banja Luka Prijedor Novi Grad, čija prva faza je dionica od Banja Luke do Prijedora.
U Čelincu je danas počela izgradnja savremene kružne raskrsnice između magistralnog puta Banja Luka Teslić i regionalnog puta. Vrijednost investicije je 850.000 maraka, a rok za završetak radova je 6 mjeseci. Opširnije Mirjana Grabeš.
Mještani opštine Čelinac ističu da će izgradnja kružne raskrsnice značajno poboljšati protok saobraćaja i olakšati svakodnevnu komunikaciju.
Prvo što je značajno, što prva ova kružna raskrsnica u Čelincu. Drugo, što ja nekada idem prema, teško se uključujem, ja koji sam vozač profesionalni, teško se uključujem kako ovim, tu nema ni semafora, tako da ovo mnogo znači.
To ja se nadam da će to biti vrlo korektno i brzo završeno i svakako na zadovoljstvo svih građana opštine Čelinac, ali i Prnjavora i Teslića i Kotor Varoša i tako dalje.
Ova lokalna zajednica preuzela je na sebe izradu stručno-tehničke dokumentacije kao i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, kaže načelnik Vlado Gligorić.
izdvojili oko 114.000 konvertibilnih maraka i uspješno dobili građevinsku dozvolu za ovaj važan projekat i priveli proces eksproprijacije zemljišta kraju rešavanja imovinsko-pravnih odnosa.
VD direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković i resorni ministar Zoran Stevanović navode da je riječ o modernoj kružnoj raskrsnici koja će znatno smanjiti gužve na ulazu u opštinu Čelinac i povećati bezbjedno saobraćaje.
Dobit ćemo jednu modernu raskrsnicu, jednu puno bezbjedniju saobraćajnicu gdje ćemo imati puno veći komoditet usluge i na zadovoljstvo svih učesnika u saobraćaju.
Želim reći da ćemo u periodu koji je pred nama raditi na pojednostavljivanju postupaka nekih, da ćemo raditi na podizanju kvaliteta radova svih naših izvođača i kad su u pitanju putevi i autoputevi.
Izvođač radova je Kozara Putevi, a direktor ovog preduzeća Dejan Gaković ističe da je osim saobraćajne signalizacije i rasvjete posebna pažnja posvećena i hidrotehničkim radovima, kako bi sve bilo u skladu sa najvišim standardima. Nova kružna raskrsnica gradi se na jednoj od najfrekventnijih tačaka u Čelincu, na ukrštanju magistralnog puta Banja Luka Teslić i regionalnog pravca koji vodi prema Ukrajini i okolnim mjestima.
U narednom periodu bit će pojačane kontrole tržišta peleta s ciljem otkrivanja eventualnih nepravilnosti u formiranju cijena, potvrđeno je na sastanku ministra trgovine i turizma Denisa Šulića sa predstavnicima Asocijacije proizvođača peleta u BiH.
Ministarstvo je u proteklom periodu zaprimilo veći broj pritužbi građana zbog otežane dostupnosti i neopravdano visokih cijena peleta. Predstavnici asocijacije ističu da su evidentirali poremećaje na tržištu peleta, ali da problemi ne dolaze od strane proizvođača, već pojedinih preprodavaca.
Kultura u kući Milanovića u Banja Luci večeras će biti promovisana knjiga pjesama Zagrljeni bjegovi autora Duška Popovića. U koncertnoj dvorani Banskog dvora bit će održan koncert pod sajem zvijezda. Opširnije Gordana Prtina.
Dušan Popović piše poeziju, prozu i analitičke tekstove. Član je Srpskog književnog kluba Talas i Prnjavor i Udruženja književnika Republike Srpske. O Popoviću i njegovom dijelu govori pjesnik Vojin Trivunović.
Duško Popović, jedno beskarno biće koji ne voli publicitet i ne ističe se naročito, ali imao bih čime. Objavio je više od 30 knjiga, nekoliko romana, ostalo su knjige poezije. On spada, po mom dubokom uvjerenju, u red prvih naših pjesnika u Republici Srpskoj.
Na promociji knjige autoru Dušanu Popoviću bit će uručena i književna nagrada Pelagić je Vruno list. U okviru programa festivala Zaplet 17 u Gradskom pozorištu Jazavac, Teatar Exit iz Zagreba večeras će izvesti predstavu Vrata do, u režiji i adaptaciji Rajke Minković. Na koncertu pod sjajem zvijezda u Banskom dvoru, uz zvuke klasične i popularne muzike, publici će se predstaviti Lidija Jelisić-Simeunović, sopran, kvartet Aurora i Vesna Perišić, klavir. Publiku očekuje susret klasike, tanga, opere i filmskih tema.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras Iliriju, a Partizan domaćin FMP u ABA ligi. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras nastavljaju takmičenje u regionalnoj ABA ligi. Zvezda će dočekati ekipu Iliriju u trećem kolu B grupe. Saša Obradović, trener zvezde, pred ovaj duel kaže da njegova ekipa ozbiljno shvata svakog protivnika i ono što traži je da odigraju kao tim. Utakmica počinje u 18 časova. U grupi A Partizan će biti domaćin ekipe FMP-a. Trener Partizana Željko Obradović.
Poštovati samog sebe i protivnika, koga smo uvijek poštovali, nema razloga ako ne bude i u ponedjeljak. Situacija je dobra što se tiče zdravstvenog stanja, jedino je van tima i dalje Shaq Milton i to je to.
Utakmica se igra od 20 časova. Košarkaši Jahorine ugostiće večeras Mladost iz Mrkonjić grada u drugom kolu Premier lige BiH. Susret počinje u 19 časova. Podsjećamo, sinoć su košarkaši Banjalučkog Borca na gostovanju pobijedili Slaviju rezultatom 81-70. Na kraju rubrike je jedna tužna vijest. Proslavljeni golman banjalučkog borca Anton Tončo Jakovljević preminuo je u 63. godini poslije teške bolesti. Bio je član zlatne generacije borca koja je osvojila Kup Jugoslavije 1988. godine i dao veliki doprinos osvajanju tog trofeja. Nakon borca je otišao u Sarajevo, a početkom ratnih dešavanja u BiH preselio se u Hrvatsku.
Vrijeme je promjenljivo i sutra slično uz više oblačnih perioda. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura 14 časova. Višegrad, Rakovica, Rudo, Foča 12. Kneževo, Sokolac i Čemerno 13. Drinić, Kalinovik i Han Pjesak 14. Gacko, Zvornik i Mrkonjić grad 15. Bjeljina, Prijedor, Srbac, Srebrenica, Šipovo 16. Bjeleća, Doboj, Novi grad 17. Banja Luka 18. Ribnik 19. I najtoplije u Trebinju gde je izmereno 20 celzijusovih stepeni. Tokom dana bit će malo toplije uz postepeno oblačenje od zapada. Maksimalna temperatura od 13 na jugoistoku do 21 na jugu. Sutra promenljivo do potpuno oblačno. U krajini višim predelima na istoku vetrovito uz jake udare juga. Popodne će u krajini padati slaba do umerena kiša. Uveče će slabe kiše biti na jugoistoku, dok će u krajini doći do delimičnog razvedravanja. Kasnije uveče i u narednoj noći jačina oblačenja će Hercegovini doneti kišu lokalno jako. Minimalna temperatura od 3 do 9 u višim predelima od 1. Maksimalna od 16 do 21 u višim predelima od 11.
Dnevnik je završen, još jednom izdvajam.
Dodik, predstavnici opozicije u funkciji unitarne BiH i stranih ambasada, zato im smetaju odluke koje je usvojio parlament Srpske.
Nakon saslušanja u tužilaštvu zbog nezakonitog ugovora o lobiranju, Konaković tvrdi da se šalio, krivicu prebacuje na predstavnike Republike Srpske.
Prošireni kolegijum MUP-a Srpske, stanje bezbjednosti dobro, naredne godine novo povećanje plata.
Na prvoj sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta bez dogovora o povećanju minimalne plate za narednu godinu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Milja Brkić i Milan Trbojević.